Gepliyer Azadlyk Radiosu habarlar gündeligime değmeyen gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. İstanbul'da Türkmenistan'ın konsulluğunun üstü bilen Prezident Serdar Berdimuhamedow hati bermäge tynanşan aktivistler ýenjildi. Biri agyr yaralandy diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fondy 16 awgustda habar berdi. Uramanın habarına göre 16 avgustda Türkmen aktivistleri haklawçylaryň we 2 sany türk adam hukuklaryny gorajynyň goldaw bilen Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulugyna baryp prezident Serdar Berdimuhamedow açyk hat ibermäge tynanşypdyr. Olar konsulugyň binasynyň öňünde öz saparynyň maksadyny video arkaly mälim edipdir. Advokat Gülden Sönmez ve aktivistler Karauldan hati koşurma için işarlardan birini çağırmağı xayiş edenlerinde olar konsulluğun hovlusuna koy verildi. Olar biyanatını resmilere tavşıracak olanda konsulluğun altı işarı çıkıp aktivistleri kemsedip hapa sögünüp yencip başladı. Oların arasında bu edaranın tanalyan işarı Merdan Mustakov bar deyip Türkmen Helsinki Fondunun maglumatında ediliyar. Adam hukuklarını koruyucu kurama diplomatik korpusun vekillerinin iki dinan we 3 erkek adamy ýenjenligini habar berdi. Olaryň birini ýere ýykdylar, hatda aklawça hem hüjüm edildi diýip Türkmen Helsinki Fondy şaýatlaryň söýlerine salgylanyp habar berýär. We Atamurat Taparowyň agyr bir zat bilen kelletine güýçli darba urlandygyny Lukmandyryň oňa ilkinji kömegi berendiklerini aýdýar. Maglumatda netijede konsuluk tarapından çağırılan polisiýanyň iki aktivisti we bir türk adam hukuklaryny goraýjyny tutsak edenlige aýdylýar. Maglumata görä häzirki wagtda aktivistler Dursultan Taganow we yaralanan 38 ýaşly Atamurat Taparow polisiýa bölümünde saklanýar. Köp sanly şaýat aklawçynyň resmi namany kabul etmegi tipaýçylyk bilen soranlygyny we aktivistleriň sessiz üýünsiz duranlygyny aýdýarlar. Şeýle-de bolsa konsuluk işgärleri gelenleriň ellerini gaňryp sögündi, adamlary kemsetdik, käbir türkmenleriň telefonlary konfiskasiýa edildi, nowatda duran adamlaryň hemmesi dargadyldy diýip Türkmen Helsinki Fondy ýazýar. Ýatlasak, iýun aýynda türkmen migrantlaryna kanuny goldaw berýän türk aklawçysy Gülden Sönmez Türkmenistanyň häkimetlerine garşy jinayet işini açmak haýyş bilen Istanbulun kaziyetine yüz tutupdi. Türkmet boğutunun şonda xabar vermegine ure suud iyişini qozgamak varadaki şol arzada Türkmenistanın önkü bu hedirki 8 resmisinin atları sanalıp geçiliyar. Oların arasında Türkmenistanın önkü prezidenti Kurvan Kulu Berdi Muhammedov'un da Şerişler Ministri Reşit Meriyadov'un İçerişler Ministri Muhammed Hıdırov'un ve beylekilerin atları var. Türk aklawçysy Güldem Sönmez watanda hem Türkiýede ýüze çykýan dürli meseleler şol sanda Istanbuldaky Türkmenistanyň konsulugynda pasport hem beýleki dokumentleri almakdaky kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň adyndan çykyş edýär. Türkiýede galan türkmenler pasportlaryny uzaldyp bilmeýärler we Türkiýede kanuny ýaşamak üçin resmi namalar almakda kynçylyk çekýärler. Türkmen raýatlary özleriniň hak hukuklarynyň Türkmenistanyň Türkiýedäki konsulugy tarapyndan ýetgiderli bolýanlygyny nikalaşmak we täze doglan çağalara dokument almak üçin zerur kagyzlary alyp bilmeýänligini aýdýarlar. Şeýle-de türkmenler öz hukuklaryny açyk talap etjek bolanlarynda hem öz ýurdunda hem de daşarda basyşa duçar bolýanlygyny habar berýärler. Türk häkimetleriniň resmi maglumatlaryna görä Türkiýede bir näçe ýüz müň türkmen raýaty resmi ruhsaty bilen ýaşaýar. Kararsyz çeşmelere görä Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň hakyky sany bir näçe esse köp bolup, olaryň aglaby köpçüligi möhleti geçen pasportlaryny Türkmenistanyň daşynda çalyşmakdaky kynçylyklar derarly bi kanun ýagdaýda galýarlar. Türkmenistan öz ýylatynyň migrasiýa ýagdaýyny görkezýän resmi sanlary çap etmeýär.